Değer Adakta Yok. Salam hormatly dinleyijiler. Bugün 2010-njy ýylyň 6-njy oktýabry. Gepleşiklerimizin nowy tapyp berýän hozur günümli habarlary bilen sizi men Merdan Sary tanıştırmakçy. Başda habarlaryň käbir ýerinin gysgaça mazmuny bilen tanış bolun. Şuň Türkmenistanda matam günü. OBSE-niň adam ölçüleri boýunça Warşawada geçen konferensiýasyna türkmen oppozisionerleri göý berildi. Pakistanda NATO-nun ýaňy tutaşan ulagyna ýenide hüjüm edildi. Dünya bilen futbolçu Maradona öz ýurdunyň adam hukuklaryny goraýan gurumasyna Nobel bayrağını bermäge çağırdy. Indi şu beýle kabarlaryň dol mazmuny bilen tanıştyryaryn. Şuň Türkmenistanda matam günü 1948-nji ýylyň 6-njy oktýabrynda Aşgabat ýer titremesiniň pidalarynyň hatyrasy tutuş ýurt boýunça tutulup, merhumlaryň hatyrasyna sadakalar berilýär. 62 ýyl mundan öň bolan tebigi bitbagçylygyň pidalarynyň hatyrasy tutulýan gün ýurtda iş güni däldir. Bu çaýranyň merkezi Gypçak oblasy diýip Türkmenistan ru internet gazety ýazýar. 1948-nji ýylyň 6-njy oktýabrynda 1 saat 12 minutda bolan aýylygyň çer tarsgynynyň güýji 10 baýly barabar bolup, ol Aşgabat şäheriniň hem onuň itigindäki owullary ýer bilen deň edipdi. 176 000 adam bu tebigi apatyň pidasy boldy diýip Türkmenistan ru internet gazety habar berýär. Şu ýylyň başynda 1948-nji ýyldaky ýer titremesiniň pidalaryny täze ýadygärlik gurmak barada karar kabul edildi diýip internet gazety ýazýar. Matam gününün Lebap vilayetinde belirlenişi vardı haberçimiz Osman Halayev şeyle maglumatlar veriyor.
Bugün Türkmenistan'ın ehli yerlerinde bu siyali Lebap vilayetinde de milli matam günü belirlenip geçildi. Adamlar ilden korantılıkları var. Öten geçenlerinin kurularına ziyaret ettiler. Mescitlerde tevhibe ve bedbahçılıklarda helak olanların hatirasına sadakalar verildi. Ayet teoredildi. Okul caylarında, idare kerhanalarda hem ehli halk matem günü münasebetli birli çareler kuraldı.
Havarçımız Osman Halilayev'i dinlediniz. Günün havarlarını devam ettiriyoruz. Vatan Opozisyon Cemiyetçilik Hareketi'nin ağzası Anadurdu Hacıyev, OBS'nin insan ölçüleri barada konferansiyasına göy verildi. Anadurdu Hacıyev, Azatlık Radyosu'nun Türkmen kulluğunu veren intervjusunda bu konferensiýa gatnaşmagyny häzir OBSE ýolbaşçylygyndan Kazakstanyň ruhsat edendigini aýtdy. Emma bozgunlukda döredilen Respublikan Opozisyon Partiýanyň lideri Nurmuhammed Hanamowyň Azatlık Radyosuna aýtmagyna görä OBSE onuň bu konferensiýa gatnaşmagyny ruhsat etmedi. Ýöne Hanamow OBSE-niň Wenede geçsek indik sammitine gatnaşjakdygyny umyt baglaýar. Eferde Azatlık Radyosu. Biz habarlarymyz dowam edýäris. Pakistandaky NATO-nyň ýaňy tutaşan awtolaryna edilen soňky hüjümiň jogapkärçiligini Pakistandaky talipler öz üstüne aldy. Şuň Pakistanyň Kuwait şäherinde näwelli ýaragly NATO-nyň tankerlerini hüjüm edip, olaryň 10-dan gowragyny otlady. Hüjüm netijesinde awtolaryň sürücüsi öldürildi. Bu soňky 6 gün dowamında NATO-nyň ýaňy tutaşan ulaglaryna edilen 4-nji hüjümdir. Taliplerin wekili Adam Tarigin aýtmagyna görä, şeýle hüjümleriň Amerikanyň taliplere garşy howa hüjümlerini jogap hukmunda edildi. Dünya meşhur futbolçy Diego Maradona paragçylyk boýunça Nobel bayrağını Argentinalı hukuk goraýjylaryna berilmäge çağıryar. İnsan haklaryny goraýjy Maya Bulvarynyň ineleri atly gurumy Argentinada 1976-83-nji ýyllar aralygynda Argentinada bolup geçen jenayetleriň derinlemegini talap edýär. Hapasy ustyp gylan edilen ol ýyllarda 30 mingden gorak adam öldürilendi ýa-da dereksiz itendi habar berildi. Paragçylyk boýunça Nobel bayrağynyň iýesi anyny güni gylan ediler. Hindistanda näweli dil tapyldy. Hindistanyň Demirgazyk gündoğunda yerleşen Arunachal Pradesh regionunda häzir çylyny bilinmeýän dil tapyldy. Koro dip atlandyrylan bu diliň Tibet Burman dil toparlarynyň degişlidigini aýdýarlar. Bu diliň ýazywy bolman onda diňe 1200 töwereg adam gepläp bilýär. İranyň oppozisiýa lideri Mir Hussein Musavi İran hökümetiniň häzirki baş tutany Ahmedinejadyň alyp barýan daşary siýasatynyň ýykynçylykdygyny belläp, onuň alyp barýan siýasatyny referendumy goýmagy çağırdy. Mir Hüseyin öz saytında Ahmedinejad'ın daşarı siyasetini tanqitlap, onun Birleşen Milletler Kurulması Assambleyasında eden çıkışını misal etirdi. Ahmedinejad'ın siyaseti neticesinde İran'a ıglan edilen izolyasiyanın üsyandığını ve yurt iqtisadi çökkünnöge getirýändigini belledi. İran'ın soňky prezident saylawlarında Mir Hüseyin Müsavi Ahmedinejad'ın esasy bäsdeşi bolupdy. Şuň Yemen'in paýtagty Sana'da 2 sanly hüjüm edildi. Avstriýanyň neft gaz kompaniýasy OMV'nin idarasynyň töwerinde bolup geçen atyşda Fransuz raýaty öldürildi. Hormatly dinleyijiler, siz günüň möhüm habarlary bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap siziň diqqetiňizi ýetiren Merdan Sariýew. Biz öz gepleşiklerimizi dowam edýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.